Iragan larun batean, puntu eus fundazioak Bilboko kafeantzokean aurkeztu zituen aitzindarien programan parte hartzen duten lehendabiziko euskal domeinoak, puntu eus domeinoak. Bertan islari izan zen Iratxez Naola, puntu eus fundazioko ordezkaria, eta gurekin dugu. Postu egin behar da gara, dagoeneko, baditugulako sarean lehendabiziko puntu eus izena duten lehendabiziko 92 domeinu izen horiek, ezta?
Bai, bueno, azken urteteko lan eta gero, egia da, ba, iaz hasi ginen onarpenarekin, eta ba, egon dira horrelako inflexio puntu garrantzitsu batzuk ez, eta inungo zalantzari gabe, larumatekoa izan zen beste bat, ez soilik 92 webune gehiago daudelako, baizik eta intzindarien ba, zerrenda oso indartsu bat argitaratu ahal izan genuelako, oso anitza zentzu guztietan, eta irutzen zaigu, ba, bueno, ba, puntu eus domeinuak behar zuen horrelako zerbait hasieratik, alegia, babes oso zabal bat erakustea, eta bestetik gure aldetik ere merezi zuela uste dugu, ez? Orduan, ba, bai izan zen inflexio puntu bat gehiago puntu eus proiektuaren baitan, gerturatzen ari gara, gero eta gehiago fase ireki eta konsolidazio fase horretara, baina bai, oso garrantzitsu izan zen larumatekoa, bai edukiagatik, bai formengatik, bai edukiagatik.
Laster, gure entzulek ere bilboiria.eus bizitatu izango dute, eta bertatik bilboiria irratia orain .com-etik entzuten duten bezala entzun, eta beste hainbat Euskal Edabide, Euskal Elkarte eta Euskal Erakunde eta Enpresa nahiko esango nukenik esanguratsuenak zeudenak lehengo egunean kafeantzokean aitzindarien programa honetan parte hartzeko. Oraintxe azalduko dugu zer den aitzindarien programa, baina lehenengo eta askotan galdetu badizute ere segurazki zergatik da importantea .eus domeinu bat eukitzea euskaldunontzako.
Bueno, ulertu daiteke perspektiba zerrenetatik, ez? Hizkuntzaren perspektibatik, ba azkenean adituek esaten duten bezala, hizkuntza batek aurrera egingo badu izango da teknologia munduan ere modu normalizatuan erabiltzen delako, ez? Izan txiki edo handi. Hortan gure ustez euskarak bazuen bere txokoa sarean, baduen bezala bere ba teknologietan, baina domeinu bat edukitzak ba ematen dio leku hortatik arago izen bat, ematen dio ikusgarritasun bat eta ematen dio gainera bere komunitate osoa bere izen horren azpian biltzeko aukera, ez? Beraz, nolabait euskarak izan dezaken erronkei erantzuteko modu bat ere izan daiteke. Hortik harago domeinua izate hutsak berak eta erabiltzeak noski ekarriko du euskarazko gero eta eduki gehiago egotea, baizik eta baita euskal kulturaren gaineko edukiak ere, beraz komunitatea bera indartzea dakar bere horretan, eta era berean guk sinesten dugu, ba larumatean ikusi ahal izan zen bezala, ba puntu eusak baduela nolabaiteko izaera berezi bat, ez? Ba pixkat nolabait komunitatea batzeko gaitasuna duena. Alegia, puntu eus ulertzeko modu ezberdinak daude, bakoitzak ba, sektoraren arabera, bere izaren arabera, entitate bakoitzaren aktibitate nagusiaren arabera, horren arabera ulertu daiteke puntu eus modu batean edo bestean, eta guk ulertzeko modu guzti horiek naiz ditugu beti batu eta denak parte sentiarazi proiektuaren barruan. Ez beraz, badu nolabait ere komunitatea indartzeko eta batzeko indar bat. Orduan, ba, gure ustez zentzu hortan, bueno, mendik urte batzutara ikusiko dugu ibilbidea, eta orduan esan izango dugu eskerrak lortu genuen, ez? Baina bai uste dugu, ba, puntokatek egin duen ibilbidearen antzeko zerbait egiten bali madugu, ba, gure komunitatearen zat eta gure hizkuntzaren zat oso garrantzitsua izango dela.
Komunitatea, hizkuntza komunitatea kasu honetan, eta segurazki, gure artean identifikatu gaitezen, baina baita ere identifika gaitzaten kanpotik euskaldunak euskaldun moduan ager gaitezen sarean, ezta?
Bai, azkenean internet beti da lehi mundura begirako lehi bat, ez zu mundua ikusten duzu, baina munduak zu ere ikusten zaitu, ordan puntu eus bada nolabait zure zu mundu horretan erakusteko modu bat. Eta zu zeu kokatzen zara, ba, Bilbo iria adibidez puntu eusen azpian dagoen enean, kokatuko da euskal komunitate horren barruan munduaren aurrean. Beraz ikusiko gaituzte baita leio horretatik. Orduan badauka bi norabidetako ikusgarritasun puntu hori.
Eta jendea, osea, webgune bat eduki nahi dutenei begira ere, plus hori, ez da komunitate horretan interesa dutenak identifikatuak izateko, beren webguneak ere euskararen presentzia maila batzuk eskatzen ditu, gutxieneko bezala puntu eus bat eukitzeko, ez da?
Bai, puntu eusek hasieratik eduki ditu hautagarritasun irizpide batzuk, ez puntu eusen ez da edo zer gauza, eta bere helburuak beteko baitu da benetan, ba egun horiek edo euskal kultura jarri direlako edo euskarazko minimo esanguratsu batzuk egiko dituztenako, ez? Hori da euskararen sustapenean lan egiteko daukan modu bakarra. Edo zer gauza onartuko bagenu, azkenan helburutik aldenduko ginateke, beraz. Azkenan nahi dugu ere nolabait motivazio iturri bat izatea .eus domenioa, ba orain arte euskarara gerturatu ez diren edo gutxi gerturatu diren hoiek, ba beneda ba .eus bat ikutzeagatik, ez? Ba lan hori egitera animatzeko. Orduan, ba horregatik beti esan dugu ez dela euskarazko bertsio oso bat eskatuko, ez dela euskara hutsezko webgune bat behar, baizik eta guk nahi dugu benetan euskararen sustapenan lagundu nahi duen eta gogo eta nahi hori duen edozein proiektu honetara gerturatzea eta gure ateak irekita edukiko ditu, azkenan gure helburuarekin bat egiten bali mal.
Eta oraintxu zabaldu den EPE edo aldi berezi honek ere imaginatzen dut badituela helburu batzuk, adibidez oihartzuna lortzeko, plus momentuz ba multzo horretan sartzeko aitzindarien EPE aldi honetan 92 hoietan sartzeak eta horretara murrizteak ba pixkat ba izango duela alde batetik oihartzunetik eta bestetik ere finantziazioa lortzetik, ezta?
Bai, justu hiek dira, apirilean, ba, aurkeztu genuenean programa hau jarri genizuen bi helburu, ez? Bat zen, azkenan beti izango da sustapena, oza, .eus domenioa sustatu nahi dugu mila modutara, ez? Baina, nola baita eskatzen genuen laguntza, ba, entitate ezberdinei, beraien eskutik promozio hori eman zedin, ez? Ba, nola baita, ba, entitate horiek duten, ez? Ba, bueno, ba, .eusi ere, ba, nola baita gorputz hori ematea, ez? Beste batzuen esku utzita. Era berean, ba, bueno, bere momentuan definitu genuenan edo diseinatu genuenan programa, jarri genuen ekarpen ekonomikoa izan zitekena bi modutan egin zitekela, bai dirutan eta bai espezietan. Orduan, egia da gaur orain esan dezakegula oso erabaki positiboa eta asmat oso ondo egin izan zela, azkenean espezietan ordain duen kasuetan ba, komunikazio kanal eta euskarri asko ireki zaizkigulako, baina beste batzuk hautatu dute ba, ekarpen finantziaroa egitea, eta beraz dirutan jasoko dugu, eta .eusek, ba, bueno, asko esan ez dugunaren, egia da, azken bi urtetan oso egoera larria bizitzen duela, ba, beste entitate asko bezala, eta beraz behar genuen, urrengo hilabeteak gutxienez, ba, behintzate, ba, aktivitate ekonomiko hori bere horretan hasi arte, ba, duintasunez egin alizateko bide hori, ez, azkenean, .eusek funtzionatuko badu da denboran iraunkorra izango delako eta denboran existituko delako, baina .eusek baditu bere gastuak, gastu teknikoak batez ere, eta beraz behar du bultzada ekonomiko hori derrigorrez. Orduan, zentzu horretan, ba, bueno, proiektuari jarri genizkion programa honi bi helburu horiek guztiz bete dira, eta zentzu horretan oso posi daude, baina hortik aratago, behin zerrenda ikusita, esan dezakegu ere, benetan indartu atera dela .eusek berak den izaera bera, ez? Ba, nola, batzeko gaitasuna duen bestela segurazki beste arlo batzuetan banatua dauden entitateak eta nola ba elkarte txiki handi eta jatorri ezberdinetakoak egon daitezken batera proiektu berean helburua bakarra denean eta horrek batzen gaitu denean.
Esan dugun bezala ez da naiz eta epealdi hauek egon orain pixkat bereziak, ez da eskluientea, eskatzen den bakarra da abendutik aurrera ba, euskerazko edo euskeraz ere egotea eta edo euskal gaien inguruko webguneak izatea, baina irailean tarteko beste pealdi berezi bat zabalduko da, ezta?
Bai, eske ber, hemen dago askotan esaten diate larumat honetan bukatu zen aintzindariena, ez? Bai, ulertu daiteke horrela, baina era berean hasi ere egin zen. Ze azkenan aktibatu ziren larumatean ez dakit zenbat webgune eta beraz aintzindarien faseak ere eduki du nolabaiteko hasiera bat larumat honetan. Orduan, EPEetan, claro, hau ez da egun batetik besterakoa. Orduan, abenduaren 3an izango du urrengo inflexio puntu handia, ze hor aktibatuko dira beste ezaki zenbat, baina claro, hor aktibatzeko lehenago eskatu behar dira. Beraz, bigarren fasea hasiko da irailaren 16an. Irailaren 16tik azaroaren 18ra, bi hilabetez, EPEa irekiko dugu, ez 90, ez 100, baizik eta nahi adina domeinu izen eskatzeko, baina irekita egongo da norbanakoak ez diren beste guztiei. Alegia, enpresei, elkarte, mota guztietako elkartei, eta erakunde publikoei. Orduan, hoiek guztiak, ba, nahi duten guztiak eskatu dezakete domeinu izena, eta abenduaren 3an aktibatuko dira guk aurrez denak banan-banan validatu ondoren. Beraz, iraian hasiko da bigarren fasea, eta bigarren fase horietan eskatzen diren guztiak aktibatuko dira iraian abenduaren 3an, euskararen nazioarteko egunean. Eta era berean, abenduaren 3an irekiko da 3. fasea, eta da, behin betiko fasea da, fase irekia, mundu guztiak irekia dagoena.
Espero dezagun, euskeraz jarduten duten edo egiten diren, edo euskeraz ere egiten diren webgune guztiak pasatzea .eus domeinura. eta zuei ba gure aldetik nire aldetik behintzat zorionak. Badakit lan asko dagoela atzetik eta lan asko batez ere dagoela lehendik, ezta? Ze burokrazia, diplomazia, zer konta dezakezu hortik? Ze badakit ikan bezalako erakundetan, nazioarteko erakundetan, aurkeztu behar direla paper asko, asko ibili behar dala, asko egon behar dala jentearekin, ezta?
Bai, bueno, iaz onartu zen arte, azkenean hori izan zen, ez? Ba, burokrazia asko, tramite asko, dokumentu asko, bilera asko, jende asko, dena, baina zen dena atzeko lan azkenean, ez? Eta orduan, onarpena iritsi zen, ba, bueno, pixkat ematen zen, pasaginela beste pase batetara, baina edozein kasutan egia da, benetan punto eus martxan, eta bere konsolidazio fasean egon arte, ba, burokrazia maila horrek ere pixka jarritzen duela, ez? Aintzindarien fasionetan, nahiz eta behar bada, bazur, aintzindari zaretenok, nolabait beharra jaso duzuen igandik olako burokrazia puntu bat, ez? Baina nik atzean ikanekin iku dudana beste bat da. Alegia, bazuekin nolabait bada, behar dut itzarmen hau, behar dut ezak itzar, baina hori guztia aurrez dago ikanekin itzartua, ikanek bazekien ze itzarmen bidaldi behar genuen, berak onartu zuelako bidali genezaken, eta beste ezak itzen bat gauza, epeak eta denak daude beraiekin itzartuak, ez? Orduan, proiektu honek erakusten dugunutik arago, atzean badu sekulako lana, baina bueno, hori da tokatzen dena eta egin beharra dago, baina merezi du.
Ba, benetan zorionak elmuga edo tarteko elmuga honetara iritsi zaretelako garelako eta hurrengo elmugetan ere elkar ikusiko dugulako.
Eskerrik asko zuei gainera, aintzindari zareteta.
Eskerrik asko iratxe eta hurrengo arte.
Vale, eskerrik asko.